O'sh fojiasidan so'ng Rossiyaga bosh olib ketganini so'zlagan Mansurjon ismli tinglovchi esa bu fojia haqida bir yildan beri so'zlayapsizlar, ammo yetarli darajada ta'sirli qilib so'zlay olmayapsizlar, deya dakki berdi. So'ngra biz ta'sirli so'z aytish imkonini u kishiga berdik.
Bir yildan beri bu gaplar gapiryapsizlar, bunga kimdir e'tibor beryapti, kimlardir e'tibor bermayapti, papa.
Aha.
Nima qilib e'tiborli bir gapirish kerak-ku, u asha odam diqqat e'tiborini sizlarga polni qaratib qo'yish kerak-ku. Sizlar gaplaringizni miyasiga sal bo'lsa ham singdirib o'ziga, vijdonidan bunday qabul qilib qilayotgan ishlarini noto'g'rini o'zi ham tushunish kerak.
Marhamat, mana sizga shu imkonni berdik. O'sha odamlarni diqqat e'tiborini tortadigan biror gapingiz bormi?
Diqqat e'tiborini tortadigan odam eng asosiy tegmas odamlarga. Hammamiz odammiz, insonmiz. Hammamiz biz yo o'g'rismi, millatimiz boshqa bo'lsa ham hammamiz bitta insonmiz. Odam odamni tushunish kerak. Biz qochib kelgan bo'lsak, ularga hech qanaqa bir yomonlik qilayotgan yo'qmiz. O'tirsin kursisida, u o'tirsin kursisida, birovga tegmasin. O'ziga kerakli ishini bu boshlig'i bergan buyrug'ini qilsin.
Kimlarga aytyapsiz endi bu gaplarni?
Bu gaplarni otib o'zi panyatkachi desa, ash odamlar o'zlari shuni oladi.
Shu endi shu gapim keng jamoatchilikka ta'sir qiladi deb o'ylayapsizmi?
Endi bu ta'sir qilsa ham, ta'sir qilmasa ham, ato bu meni fikrim.
O'sh fojiasidan so'ng Rossiyaga borib qolgan Mansurjon ismli tinglovchimizning fikrlarini eshitdingiz. Bu esa erkin mikrofon eshitirishi, demak o'sha doimiy eslatma ushbu rukun ostida berilgan barcha fikr mulohazalar tinglovchilarimizning ko'z qarashlari ifodasi va ular uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Marhamat, siz ham bizga bog'laning, erkin mikrofonda so'zlash imkonidan foydalaning.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
O'z haqqini bilmagan quldir. O'tgan asrning 80-yillar oxirida bitilgan bu satr muallifi, so'nggi 20 yil davomida faqat tarixiy mavzularda qalam tebratib kelayotgan shoir Omon Matchon, nima qilib qo'ydingiz eshitirishining navbatdagi mehmoni. Nima qilib qo'ydingiz? O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi oldidan ozodlik boshlagan turkum suhbatlarda beriladigan ikki savolning biri. Birinchi savol budir. Nima qildingiz? Ya'ni O'zbekiston mustaqillikka erishgandan buyon nima bilan mashg'ul bo'ldingiz u ortda qolgan 20 yil ichida qanday xatolarga yo'l qo'ydingiz deb so'raymiz taniqli o'zbeklardan. Bu suhbatlardan maqsad 20 yil deb osongina aytib qo'yiladigan ulkan bir davrni konkret odamlar hayoti misolida real tasavvur qilishga urinishdir. O'zbekiston xalq shoiri Omon Matchon bilan hamkasbimiz Sarvar Usmonning suhbatini tinglang.
Omon aka, o'tgan 20 yilda nima ish qildingiz?
Mening juda ko'p kitoblarim chiqdi. Shularni ichida mana Ardaqiyva degan kitobim juda qadimiy. Xo'ja Ahrar Vali haqida Xo'ja Ahrar Valini bilasizmi? Samarqandda uning maqbaralari Xalaskor Ruh degan kitobim chiqdi, shu kishiga bag'ishlangan. Xo'ja Ahrar Vali bular Shayxontohur bilan bular bir urug'dan bo'ladi. Nevaralar bo'ladi.
Omon Matchon 1943 yili Xorazm viloyatining Gurlan tumanida tug'ilgan O'zbekiston xalq shoiri, Hamza nomidagi Respublika davlat mukofoti laureati. Ochiq derazalar, Karvon qo'ng'irog'i, Yonayotgan daraxt, Yarador chaqmoq, Haqqush qichqirig'i, Seni yaxshi ko'raman, Gaplashadigan vaqtlar kabi she'riy to'plamlar muallifi. Omon Matchon 1969-2002 yillar mobaynida G'ofur G'ulam nomli adabiyot va san'at nashriyotida muharrir, bo'lim boshlig'i, so'ngra Yoshlik jurnali bosh muharriri, O'zbekiston prezidenti davlat maslahatchisi, Cho'lpon nashriyoti direktori, Gulxan jurnali bosh muharriri bo'lib ishlagan.
Keyin juda qadim Xorazmga bag'ishlangan Ardaqiyva degan kitobim ham chiqdi. Bu Xivaning nomi qayerdan kelib chiqqanligini qadimgi nomlarini qidirib topib afsona qilib chiqargan kitobim u ham chiqdi Ardaqiyva bo'lib. Mana xuddi hozirgi kunda Didor Aziz degan bir kitobimning yangi signalli nusxalari keldi. Shuning ichida buyuk shayx Najmiddin Kubro pirimiz haqidagi qissam, Toradek xonim, Davo xonim haqidagi qissam kirgan va mustaqillikka 20 yillikka bag'ishlangan yangi she'rlarim ham kirgan.
Omon aka, mana suhbatimiz shu sizning kitoblaringizdan boshlandi va bir nechta kitobingizni aytdingiz. 20 yil ichida shu nechta kitobingiz chiqdi? Nechta nomda kitobingiz chiqdi?
Men aytayapman-ku endi. bir chekkadan men aytib beryapman sizga endi buni.
Ha, xo'p. Men buni bejiz so'ramayapman-da, Omon aka, qarang. Bir nechta kitoblarni aytdingiz, hammasi tarixiy asarlar, a?
Shunday.
Shu bugungi kundagi jarayonlarni ham bironta kitobingizda, biron bir asaringizda tahlil qilishga urindingizmi keyingi 20 yillik jarayonni?
Mening mana yangi chiqqan o'sha Bizar Aziz degan kitobim eng yangi, hali signal egzemplyarlari turibdi. Shuning ichida mustaqilligimizga bag'ishlangan she'rlar, boshqa haligi qissalar, haligi bu chiqmay turib Sharif Kubro haqida degan chiqishlar chiqdi, mana hozir chiqib tarqalyapti. Dilo xonim haqida shu qissalarim shu yangi mana mustaqillik yillari ichida erishgan muvaffaqiyatim shu kitobim. Nashriyotlar to'xtovsiz kitob so'raydi, Omon aka deydi, kelin chiqaraylik deydi. Mana hozir qo'limda turibdi Bidor Aziz degan kitob, hali to'liq haligi ko'plab nusxa olib endi chiqib qolyapti, chiqib bosilyapti kitob. Tezda tarqalib ketadi.
Xo'p, yaxshi ekan. Omon aka, mana men sizdan 20 yil ichida nechta kitobingiz chiqdi deb so'raganim bejiz emas. Bir nechta kitob, bitta Omon Matchonning o'zi 20 yil ichida bir nechta kitobini chiqaribdi mana. Sizga o'xshagan yozuvchi shoirlar ko'p, lekin kitob do'konlarida o'zbekcha kitoblar deyarli yo'q. Kichkinagina bir burchakda. Buni boisi nimada? Odamlar o'qimay qo'ydimi? Yo boshqa sababi bormi? Yo yozmayapsizlarmi? Yetarli darajada.
Mustaqil O'zbekistonimiz bo'lgandan keyin butun xazaistro xo'jaliklarini ham yangilash kerak edi. Bir kichkina zavodimiz ham Moskva bilan Rezan bilan oyoq buyoq bilan bog'liq edida, to'g'rimi?
To'g'ri.
Bir tekstil kombinatga bir shponka kerak bo'lsa ham shuni Moskvadan so'rab, oyoqdan so'rab, butun xozaistroni buni yo'lga qo'yishdi, buni bilasizku hozir. Bir kichkina zavodchani haligi qayta qurish, hamma narsasi bor, hammasini o'zi qilib o'zi yetish uchun ozgincha kuch kerakmi, ozgincha zavod bormi, fabrika bormi, xudoga shukur.
Omon Matchon degan zavod kitob chiqaradigan, Omon Matchon degan zavodni Rossiyaga aloqasi yo'q ediku?
Yo'q, hech qanday aloqasi yo'q, lekin bu kitoblarni chiqadigan shu temalarni ham men ishlab turib hech qanday uni problemasi yo'q Rossiyada bilan. Mening she'rlarimni yetishinkalar kolonni zallardan o'qib bergan o'zbek shoiri deb. Qani men ham Mirzo Ulug'bek gapirgan tilda birni ayta olsam edi degan. Shunaqa bo'lganiki, qanaqa ko'rsak qanday kamchilik haqida gapirish mumkin. Men faxrlanaman.
Men aytdim, kitob do'konlarida o'zbekcha kitoblar judayam oz. Deyapman, shu keyingi yillarda o'sish bormi, tendensiya qaysi tomonga? Kitoblarni, o'zbekcha kitoblarni tirajlari ko'payyaptimi?
Albatta, albatta. Endi sizga aytdim-ku, bitta qandaydir xazaistvoning haligi sistemasi o'zgarganda hamma narsani tubdan qarab ko'rish kerak bo'ladi-ku. Endi kitob sotish, chiqarish, uni savdoga olib chiqish, boshqa lardan tizimlarni hammasini qayta ko'rib, qaytadan ishlanib tarqatilyapti kitoblarimiz. Misol uchun, siz qaysi zamonda Qur'oni Karimning kitoblari do'konda turib sotilib turganini ko'rganmiz, eshitganmiz O'zbekistonda. Mana hozir xohlagan joyingizga kiring. Buxoriyni kitobmi, Qur'oni Karimmi yo boshqa tazkiralarmi, hammasini oling, o'qing, xo'jalik tiklanadi, u yerida u bo'ladi, bu yerda bu bo'ladi. Bittagina kichkina mashinangiz bo'lsa, uning nechta problemasi bor. Bir kuni o'lsa, bir kuni o'lsa, bir kuni o'lsa deydi. Bo'ladi-da xo'jalikda.
Omon aka, keyingi 20 yil siz uchun menimcha nevaralar yillari bo'ldi-da, ha? Shu nevaralardan gapirsangiz, nechta bo'ldi? Nevaralar ham katta bo'lib o'qish-po'qishga kirgandir.
Ha. Bu qarang, bugun xuddi shu aytganday, bir maktabda uchrashuvga chaqirsam, 1-2 klass sinf o'quvchilari 3-shularga she'r o'qib berdim yarim soat. hatto ruscha tarjima qilinganlardan ham bir kupletik kuplet hammasi diqqat bilan eshityapti. Nevaralarimiz xudoga shukur ikki quchoq hammasi kelib, doda yuring, doda choyga yuring, doda qo'shuvga keling, doda meni opiching, meni doda o'ynating deb mashinani orqasidan itarib yuring, yoki akkumulyatorni tuzatib bering, mana unga zaryadka qilib bering deb ko'p nevaralari tinmay kelib turishadi uyimizga, xudoga shukur. Opasi bilan nevaralarimizni qarab o'ynatib o'tirganimizni katta davlat. Ikki qizim o'zimda, ikki o'g'lim bor. Rayhona kattasi qizim, Diyor, Elyor, Naziha. Hammasidan har qaysi nevaralarim 1, 2, 3, 4, 5 xudo bergan quchoq. Hammasi har kuni 2-3 marta telefon qildi. Doda, o'tirsizmi deb qo'yadi telefonda. Buni chaqirib bering, buni chaqir. Bundan ortiq nima sodir aka, qanday baxt?
Omon aka, tinglovchilarimiz shoir Omon Matjonni farzandlari nima ish qilishiga ham qiziqadi.
Farzandlarimiz endi bittasi katta qizim temiryo'l institutida dars beradi. Katta o'g'lim katta xususiy tadbirkor Dravinka zavodda ishlatadi. Yengil tosh u bu. Yana bir o'g'lim yapon tilidan mutaxassis, birinchi yapon o'zbek slavarini nashr etgan. Ishi shunday, bularni ishi shunday.
Omon aka, bugun o'tkazayotganimiz suhbatda o'zi ikkita savoli bor. Asosiy ikkita savoli bor. Shu o'tgan 20 yilda nima qildingiz? Va ikkinchi savol, qolgan savollar hammasi yordamchi savollar. Ikkinchi savol, o'tgan 20 yilda nima qilib qo'ydingiz? Nima ish qilib qo'ydingiz?